97 ir 8 FM. FM. Visada smagiems.
Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Rasa Juknevičiene. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos liaudies partijos frakcija Europos parlamente.
Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas, kaip girdėjote iš mūsų anonso, mūsų pašnekovė europarlamentarė Rasa Juknevičiene. Labą dieną, gerbiama europarlamentarė.
Sveiki.
Laikas labai įtemptas, iš tikrųjų įvykių labai daug. Jūs viešėjote Kijeve saugumo forme, tuo metu rusai kaip įprasta atakavo raketomis Kijevą į kitus miestus, beje nukentėjo hidrosistema, hidroelektrinė. Kaip jūs ten jautėtės, nes na, ne vieną kartą jau viešėjote Ukrainoje, bet ko gero apšaudimo metu jausmas visiškai kitoks.
Na, žinot, truputį kitaip atrodo vykstant, važiuojant, dirbant, ten būnant, negu kad vien tik tai matant tas būtent akimirkas čia rodomas per televizijas. Tai mes tą naktį, kada vyko tas pagrindinis apšaudimas, tai dar nebuvom atvykę, tai tik praktiškai priartėjom prie Kijevo traukinio ir išlipom iš traukinio tik įvykus tiem apšaudimam. Ir kai važiavom, tai nuo mūsų viešbučio ten likus 300 metrų gal atstumo, kaip tik buvo pataikyta, tai tik tiek pajutom, kad negalėjom pravažiuoti tą gatvę, turėjom aplink apsukti truputį. Tai tik tiek.
Aišku.
Na ir žinoma, per pačią konferenciją reikėjo nusileisti į viešbučio garažą paverstą slėptuvę. Tai ten buvo ir organizatoriai pasiruošę iš anksto atitinkamai ir kėlė sustatę ir tokį, alternatyvę vietą konferencijai buvo parinkę. Na, o kitą naktį, tai prisipažinsiu, buvo, aišku, labai pavargus po 2 naktų tokių kelionių, pusiau nebuvimų, tai rytą mabudau galvodama, kaip gerai, kad niekada neįvyko, niekas nekėlė, niekur nereikėjo bėgti, jokį rūsį. Bet pasirodo reikėjo, tik taip pas mane kažkodėl kambarį niekas negirdėjau jokio aliarmo, o per langus irgi nesigirdėjo, matyt, nebuvau kietai. Tai čia jau tai prisipažinsiu. Kiti, ne visi, bet kiti buvo nusileidę tą naktį.
Kokios bendros nuotaikos, nes tos nuotaikos, kurios pasiekė mus čia, jos labai įvairios Ukrainoje ir pastovės problemos dėl šaudmenų, vakarų palaikymo, pinigų stygiaus, na ir pačios nuotaikos, 3 metai karas, vis dėlto galima suprasti ir tos žmonės, kurie ten visus tuos karo metus praleido. Kaip jūs pajutote, kokios tos nuotaikos Ukrainoje?
Na, tai dėl tų visų dalykų, kuriuos išvardėjot ir stygiau ir panašiai, ir to, kaip Rusija atsigavus, tiksliau ne tiek atsigavus, kiek mobilizavus savo visą karinę pramonę, kiek sugeba pasigaminti vėl šaudmenų ir raketų ir netgi tankų, tai tas, aišku, vyravo ir konferencija, ir konferencijos tikslas, aišku, buvo kalbėti plačiau ir apie ateitį, ir apie visą geopolitinį kontekstą, ir Jungtinės Amerikos valstijos, ir ten situacija labai jaudina visus. Tai visą tai, ką mes čia diskutuojam, visą tai visam pasauliu panašiai yra kalbama, na, o pačių ukrainiečių. Tai žinoma, kad kaip gali nebūti nuovargiai, jeigu mes nežiūrėdami iš toliau pavargstam žiūrėti, tai prisipažinkim širdį, juk tokio nuovargio jaučiasi ne dėl to, kad neremtumėm, bet dėl to, kad tiesiog nuovargis nuo to nerimo, nuo to kartais ir nevilties.
Taip, ir įtampos.
Tai būtent dėl įtampos. Tai, tačiau jų dvasia tai niekiek nepasikeitusi. Aišku, Kijevas gyvena savo gyvenimą ir mašiną, ir darbo žmonės važiuoja, ir kavinės veikia, ir liktai, aišku, žmonių gal mažiau negu anksčiau, kad matydavau. Bet, aišku, nuotaikos kitokios negu praeitų metų, tokius pat metų vykusiai konferencijai, kai buvau. Nes ir man buvo kitokios prieš metus, atrodė, kad vakarai su dieną ir tos pagalbos pakaks, kad Ukraina ištrūktų rusus iš savo teritorijos. Juk tuo gyvenom praeitą pavasarį, tokio mintim. Bet tai nevyko ir dabar dar atsivėrė vakarų fronte, kaip aš vadinu, didelė bėda, tai yra Vašingtonas. Europa, aišku, netgi atrodo kažkuria prasme geriau. Ir ką visi pabrėžė, turiu omeny supratimą, suvokimą, nors ir čia turim Orbaną dar ten su tuo filtu, arba nežinia, kas bus ateity, bet vis tiek pagrindinis susitelkimas toks pat išlikęs. Ir visų nustebimai turbūt Europos Sąjungos laikysena atrodo tvirčiau negu kad Jungtinių Amerikos valstybių dabar.
Be jokios abejonės. Ta situacija iš tikrųjų labai sudėtinga, pažadų laikas dėja, jis netrumpėja. Dar viena tema, kurią norėčiau paliesti ir žinoma, tai praėjusio penktadienio teroristinės išpolis, už kurį atsakomybę ISIS prisėmė, tai Krokų City Hall, bet interpretacijos kaip visada mes žinoma girdime, ką kalba Putinas, ką kalba rusai, bet iš esmės, jūsų nuomonė, kam jis naudingas, turite begalę patirties ir iš tikrųjų, ko gero, puikiai orientuojatės toje situacijoje, nes naudos, na, bent jau Putinas mėgsta visada pasakyti, pirmiausiai žiūrėkime, kam tai naudinga.
Na, jūs teisus ir žinot, aš tik vieną tokią taisyklę žinau, kad jeigu viskas yra taip supainiota, taip komplikuota, tiek daug klausimų kyla, esminių klausimų, nesitikimų tarp to, ką matom tuose įrašuose, kur šaudimas vyko tarp tų parengtų gerai vyrų, kurie panašus buvo iš pirmo įspūdžio ir dabar tebelieka tas pats įspūdis, kad ten buvo tikrai kokios spetsnazo tipo žmonės, kurie turi metų metus treniruotis, kad per 18 minučių sugebėtų tokį padaryti tokią ataką įvykdyti. Ir paskui, kai matėm tuos vyrukus, kuriems pjaustė ten ausis ir siaubingai kankino ir kurie visai netrodė į tokius, kurie galėtų būti paruošti tokiam darbui. Tai čia tų klausimų dar daugiau ir kas pasimėjo tą ISIS, jeigu tai dabar jau akivaizdu, kad tai buvo aišku iš tos kažkokios tai ISIS šakos Afganistane ar kažkur veikiančios. Ir ta pati reakcija, to paties Putino reakcija, visą parą beveik kilo, ir kodėl neveikia tarnybos, taip kaip turėjo veikti tokioj totalitariniai valstybei, kur jų visur aplinkui pilna. Ir ta reakcija į vakarus yra, aišku, prognozuota, kaltinimai, prognozuoti kaltinimai Ukrainai. Man toks vaizdas, kad vis tiek aš lieku prie to savo pirminio įspūdžio, kad čia kažkaip susiję su tų pačių ar paties Putino žinia, ar ne visai iki detalių, bet aš dabar matau, kad jie vis tiek labai ir vakarus žengia su ta žinia savo apie Ukrainą. Šiandien Austrijos laikraščiuose kažkokia tai žinia apie tai, kad jau neva tai tie banditai, tie teroristai buvo kažkaip susiję su Ukrainos teritorijai, buvo atėję mašę galbūt ir feikas, arba kad ir Vokietijai buvo, dabar visi kaltinimai Amerikai eina iš Kremliaus, kad jie čia viską inicijavo, organizavo. Taip, kad kai viskas taip labai supainiota ir taip supinta, tai visada ieškok specialiųjų tarnybų kažkokių tai
pėdsakų.
Ir dažniausiai taip ir būna. Ir tos, ne tai, kad pėdsakų, bet tiesiog ir kad tai galbūt buvo inicijuota. Na, o jeigu įmant tą versiją, kad iš tikrųjų tai buvo, kad Putinai tai ir Rusijai galų gale, kad visą tai yra naudinga, na tai visų pirma dėl vidinės situacijos. Dėl vidinės situacijos ir tos mobilizacijos paskelbimas didesnės, nes jiem irgi reikia didinti žmonių skaičių fronte ir galų gale dar labiau užveržimas visų, dar vienas žingsnis link totalitarinės valstybės dar stipriau kontroliuojamos, gal net ir sienų uždarimas, ir jie dabar visi kalba čia apie mirties bausmės grąžinimą į Rusiją. Taip kad daug dalykų, na ir vakaram, vakaruose bus irgi daug pasimetimo. Vėl žiūrėkite, darbotvarkė sugrįžo terorizmas. Buvo darbotvarkė į Rusiją kaip teroristinė valstybė užpuolusi Ukrainą, bet dabar jau atrodo, kad gali būti, aš nežinau, ar neapsigaus politikai, gali būti, kad buvo bandymas irgi grąžinti tą teroristinį kampą į darbotvarkę. Bet aš nesakau, kad tai nepadarė tas ISIS ar kokia jos ten atšaka, jie iš tikrųjų nebebuvo viešoje erdvėje taip labai minimi, bet matyt, tai yra sunkiai išnaikinama ir tokia ideologija, kaip koks komunizmas, taip ir šitas radikalusis islamizmas, kuris bando užvaldyti pasaulį, jis egzistuoja. Bet esmė yra ta, o kas pastumėjo, kiek ten buvo, nebuvo infiltracijos ir tos pačios Rusijos specialiųjų tarnybų, žiūrėkit, ypač kai tadžikai yra minimi, tai žinant šitą mažytę valstybę ir žinant, kiek jinai yra kontroliuojama Rusijos tas tarnybų Tadžikijoje, tai čia vėlgi klausukai kyla dideli dėl to, kas tą pastumėjo. Čia žinot, panašiai kaip kėlėm klausimą, kai Hamas užpuolė Izraelį. Atrodė, nu kam Hamas to reikėjo, va tokiu brutaliu, žiauriu būdu tai padaryti su tokiu ypač žiauriu būdu, žinant, kad Izraelis atsakys. Tai dabar matom juk, kas didžiausias yra laimėtojas. Aišku, kad Kremlius ir Rusija yra didžiausi laimėtojai iš to antro fronto atidaryto, pietinėje Europos Sąjungos kaiminystėje, ir Amerikai reikia dalintis resursus, ir Europoje suskilo politinės jėgos, kairieji už vienus, dešinieji už kitus, Amerikoje irgi, ir vienu žodžiu, čia toksai, tiek daug tų žaidimų yra, ir ypač kai turim tokią kagabistinę, dabar jau FSB vadinamą GRU ir visokių kitokių tarnybų kontroliuojamą teroristinę valstybę Rusiją.
Kai kurie ekspertai sako, jog buldogų kova po kilimų vyksta ir toliau, čia iš tikrųjų galime mes įvairiausias versijas nagrinėti.
Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Rasa Juknevičiene. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos Liaudės partijos frakcija Europos parlamente.
Čia radio stotis RS2. Šiaulių radijas. Visada bendraujantiems.
Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Rasa Juknevičiene. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos Liaudės partijos frakcija Europos parlamente.
Dabar sugrįžkime galbūt į Lietuvą, o Lietuvoje mes turime naują krašto apsaugos ministrą Lauryną Kasčiūną. Kaip jūs reagavote į tą ministrų pasikeitimą? Ir dar vieną klausimą norėčiau paliesti. Vakar Seimo laikinojo tyrimo komisija paskelbė savo išvadą. Tad pradėkime nuo ministro, o po to reisime ir prie išvados.
Na, jau pasikeitė. Manau, dabar belieka palinkėti sėkmės Laurynui Kasčiūnai. Arvydas Anušauskas nelengvom aplinkybėm dirbo, bet matys kiekvienam etapui reikalingi atitinkami žmonės su atitinkamu charakteriu, su atitinkamais tokiais, sakyčiau, motivacijos dalykais. Na, aš irgi prisidedu prie tų, kurie dėkoja Arvydui Anušauskui už tą sudėtingą laikotarpį nelengvą, bet ko aš pasigėdau ir kas man labai patinka Kasčiūno vizijai, su kuriais jis ateina, tai visų pirma visuotinė gynyba. Ir aš tikėjausi, kad Anušauskas tą padarys nuo pat pradžių. Nes, žinot, čia Kronkaičio man dar kai atėjo man pagelbėti dirbant ministre, atsimenu pasakyti žodžiai, žinot, generolas Kronkaitis, buvęs kariuomenės vadas, jisai sakė, žinai, Rasa, geležų arba technikos, jeigu nedaug dėvės įtiktų diena X, tai NATO tikrai sugebėtų parūpinti, bet žmonės parengti, čia jau mūsų pačių darbas. Ir pagal trečią NATO mūsų sutarties straipsnį ir šiaip mum patiem. Tai čia ne vien dėl to, kad karas bus, aš noriu pabrėžti žmonėm, kad tai reikia daryti ne dėl to, kad karas tikrai bus, bet dėl to, kad karo tikrai nebūtų, arba bent jau sumažintumėm tą grėsmę, nes jeigu būsim pasiruošę, tai tada bus mažesnė tikimybė, kad drįs čia kištinosi. Bet to antras aspektas, kodėl reikia būtinai didesnio pasirengimo, ką ir Laurynas Kasčiūnas ateina su kokia idėja tų pačių karo komendatūrų steigimas taikos NATO sąlygom, kad atsirastų žmonės atsakingi savivaldybėse, kurie organizuotų burtų į vieną kumštį ir šaulius, ir savanorius, ir šiaip, nes ir tos pačius medžiotojus, pavyzdžiui, ir kitus, kurie tik tai nori prisidėti, ir vyrus, ir moteris, kad jie žinotų, ką savo teritorijoje veikti ir daryti, kaip būtų.
Taip, nes to žinojimo dabar tikrai trūksta. Tikrai trūksta, ir kalbant su žmonėmis, tai sako, na, kalbų politiniuose lygmenėse daug, popierių matyti irgi daugiau, bet realiame gyvenime aš netgi nežinau, ką aš turėčiau daryti vienoje ar kitoje situacijoje.
Ir čia, žinot, aš žinau, labai puikiai žinau iš savo patirties darbo su krašto apsauga. Aš labai myliu kariuomenę, labai gerbiu. Žinau, kad tai yra mūsų atrama ir ten patriotiški žmonės ir visa kita. Bet ten yra ir tokio mąstymo, kartais su kuriuo man reikdavo ginčytis, apie tą visuomenės parengimą. Jiem dažnai atrodo, ir ypatingai jaučiu iš dabartinio kariuomenės vado, kad yra, reiškia, jūs nieko nesirūpinkit, mes viską už jus padarysim. Taip nebūna. Taip nebūna, ypatingai hibridinio karo atveju. Ne visada karas bus tada, kada taip, kaip buvo su Ukraina, kad peržengė sieną, atskrido čia lėktuvą ir užėmė. Yra dar kitas dalykas, mes jau dabar esam hibridiniam kare, kur tu nežinai, kokie diversantai per kur prasiskverbs, tu nežinai, vat, kad ir kokie teroristiniai aktai ar kiti dalykai, o žmonėm reikia būti pasirengus, reaguoti čia ir dabar. Tai nebūtinai, kad karas, tai taip, kad mes gyvenam tokiam pasaulyje, kuriame negali būti saugių erdvių, jos visos gali atsidurti įvairiose situacijose. Tai nieko, tik sakau, kad linkiu sėkmės ir tikiuosi padaryti šitie darbai, arba bent jau pradėti, kurių nepadarė buvusi ministerijos vadovybė.
Na ir grįžtant prie Seimo laikinosios tyrimo komisijos išvados, aišku, iš karto prasidėjo įvairūs svarstymai, rinkiminiai metai, politikavimas ir taip toliau. Kaip jūs vertinate ir išvadas, ir patį faktą?
Na, atsakymas tiem, kurie vertina patį faktą kaip kokį nors priešrinkiminį, tai žinot, jeigu būtų šita komisija tai nesukurta, o negi sukurta jau senokai ir dirbo, čia nelengva darbą padarė. Aš pati esu dirbus tyrimo komisijoje VSD, tyriant VSD veiklą po Vytauto Kasiūno žūties, jau daug kas užmiršo turbūt. Man tai buvo vienas sudėtingiausių gyvenimo išbandymų ir aš labai daug matau dalykų dežavų, tokių atsigaminančių ir panašių susijusių su, na, visada turbūt su slaptom tarnybom nelengva yra išsiaiškinti teisybę. Bet jeigu būtų apskritai šitos komisijos nebūtų ir būtų viskas nuskandinta, ar tai būtų demokratinės valstybės bruožas, gali būti, kad čia bus kritikos, kad komisija ne viską išsigalo ištyrė, ne viską gal ir galėjo ir panašiai, bet aš tai manau, kad tai yra žingsnis į priekį, taip kaip maniau ir tada įdama prieš srovę, kur daug kritikos buvo iš tų pačių, kurie dabar gal jau vėl šiek tiek kitoj pusėje stovi šitos komisijos atžvilgiu ir prašė to tyrimo, tai manau, kad čia demokratinės valstybės bruožas, kad parlamentas, atlikdamas parlamentinę kontrolę, nebijo imti ir tokių sričių, kurios yra slaptos, užslaptintos, ir netgi tokios institucijos kaip prezidento institucija, kuri Lietuvoje kartais būna pernelyg sudėvinama. Ir atrodo, kad jau čia prezidento nebegalima liesti. Nesvarbu pavardė, koks prezidentas, ar toks, ar kitoks. Mes turim turėti labai aišku demokratinį nusiteikimą, kad bet koks antiteisinis, neteisingas, neteisėtas veiksmas turi būti ištirtas vien tam, kad ateityti jokie veiksmai nesikartotų.
Nes tai irgi yra grėsmė nacionaliniam saugumui, kaip ten bebūtų, demokratinės valstybės pagrindas yra ir parlamentinė kontrolė, ir nesvarbu, kokios tarnybos yra. Kągi, šiandien noriu padėkoti, artėja šventos velykos, visada noriu įsitikėti atgimimu, geresnėmis žiniomis, geresnė nuotaika, kaip jūs laukite šių švenčių?
Na, aš vis tiek labai viską dalinu į tą momentą iki šito karo, baisaus plataus masto karo ir po jo. Tai jau trečias velykos su tokia būsena, karo būsena, nuojauta ir matymo konkretaus karo, kiek žmonių žuvo per tą laiką jau. Tai aš ko noriu palinkėti ir savo visų pirma tos vilties, tikėjimo. Čia tokie gal ir banalų žodžiai, bet aš vis tiek ir labai nuoširdžiai tikiu, kad ir mano gyvenime, kuris jau turbūt gerokai į antrą pusę eina, tai kad ir mano gyvenime mes sulauksim kitokio pasaulio, kitokios netgi Rusijos, aš jau nekalbu apie Ukrainą, kad mes turim daryti viską, kad tas baisus monstras, kurį aš vadinu Hitleris ir Stalinas viename, tai yra Putinas ir jo režimas, kad būtų sustabdytas, ką daro ukrainiečiai rytų fronte, ir kad jis neįsiplėstų kaip galima plačiau. Va tam reikia mūsų visų pastangų, kad karas neteitų ir mūsų žemė. Ir aš tikiu, kad mes tą galim padaryti.
Ačiū šiandien už tai, kad suradote laiko. Europarlamentarė Rasa Juknevičienė buvo mūsų pašnekovė.
Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Rasa Juknevičienė. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos Liaudės partijos frakcija Europos parlamente.
97 ir 8 FM. Radijo stotis RS2.
Čia RS2. Šiaulių radijas.
Visada jauniems.